Goeiedag liewe luisteraars. Vandag gaan ons sommer 'n hele paar hoofstukke doen. Hoofstuk 13 tot aan die einde van hoofstuk 15 uit die boek Joshua. Jy sal onthou as jy gereeld luister, ek het vir jou gesê mense kan die boek Joshua wat 24 hoofstukke het, eintlik mooi in die middel deursny en sê daar's twee groot dele. Eerste 12 hoofstukke en die laaste 12 hoofstukke. Dan kry mense ook weer elkeen van daardie twee groot dele in twee dele indeel. Nou ons is nou al klaar met die helfte, naamlik die eerste gedeelte, die eerste kwart, het dan gehandel oor Israel trek die land binne, 1 vers 1 tot 5 vers 12, en toe het ons 'n verlede keer klaargemaak met die tweede kwart, waar hulle die land in besit geneem het, dit het gestrek van hoofstuk 5 vers 13 af, tot aan die einde van hoofstuk 12, by die 24ste vers. Nou kom ons by die tweede groot hoofdeel, met ander woorde, ek moet vandag begin by die derde kwart. Maar laat ek eers sê, waaroor handel hierdie laaste 12 hoofstukke, of, as jy dit so om wil hoor, waaroor handel hierdie tweede groot gedeelte van die boek Joshua? Dit gaan oor die verhaal van nadat hulle nou gevestig is. Wat het toe gebeur? Daarom kan 'n mens hierdie 12 hoofstukke in twee dele indeel. So, dit bestaan dus uit die verdeling van die land, en dan die laaste gedeelte van hierdie groot deel handel oor die diens van die Here. Nou luisteraars, ek gaan nou begin met dan die derde groot kwart oor die verdeling van die land. En jy sal sien as jy jou Bybel voor jou dalk oop het, dit begin by hoofstuk 13. Joshua kry opdrag om die land te verdeel. Nou ek het reeds vir jou gesê ek gaan hoofstuk 13, 14 en 15 behandel en daarom gaan ek net breë pennestreep betrek. Die rede is, as jy die Bybel voor jou oop het, sal jy sien dit is een koning se naam na die ander koning se naam. Dit is een pleknaam na die ander pleknaam in hierdie drie hoofstukke. Wat wel interessant is, is dat word eers vir ons iets vertel van hoe dat Kanaan, die beloofde land self, verdeel is. En daarom die eerste 7 hoofstukke. Kom ek gee vir jou 'n oorsig en dan doen ons dit 'n bietjie in groter detail. Maar jy sien die eerste opdrag wat die Here aan Joshua gegee het, was om die land binne te trek en dit in besit te neem. Die Here gee aan Israel die hele gebied, vanaf die woestyn in die suide tot by die Libanonberge in die noorde, vanaf die Eufraatriviere in die ooste en die hele gebied van die Hittite tot aan die Middellandse See in die weste. Teen die einde van Joshua se lewe was al hierdie dele nog steeds nie deur Israel ingeneem nie. Dit was soos 'n lang proses om al hierdie hele stuk aarde te kan verower. Dit was tussen hakies eers in die tyd van koning Dawid, selfs in die tyd van Salomo, sou die hele gebied uiteindelik eers onder Israel se beheer staan. Intussen gee die Here aan Joshua 'n tweede opdrag met 'n agneming van wat reeds verower is en ook met 'n agneming van wat nog uitstaande is, moet Joshua die land onder die mense van Israel verdeel sodat elke stam 'n eie grondgebied kan hê om op te woon. Hy moes die land verdeel deur die lot te werp, maar ook in ag te neem dat Moses sekere gebiede reeds aan die stamme van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse gegee het aan die ooste kant van die rivier. Ons het daarvan gelees al in Numeri by die 23ste hoofstuk. Jy sal ook nog onthou, Jakob het ook reeds in sy tyd die nageslag van Josef, dit wil sê dit is nou Efraim en die ander helfte stam van Manasse, grond toegesê. Jy kan die verhaal weer gaan lees in Genesis 48 vers 22, en toe hy sy seuns geseën het, daar in Genesis 49. En toe het hy al aangedui waar sommige van hulle se nageslag eendag sou woon. Ook Moses het later die 12 stamme geseën daar in Deuteronomium 33 en aan hulle bekend gemaak watter soort grondgebied elke stam sou ontvang. So kom ons kyk nou 'n bietjie in groter detail na hierdie eerste 7 verse van Joshua 13. Joshua was al baie oud. Die Here het vir hom gesê, jy's al baie oud en daar's nog 'n hele groot gebied van die land wat in besit geneem moet word. Onder die deel wat oorbly, is daar al die Filistynse gebiede en die hele Geser gebied. En dan word daar nou hele klomp stede en gebiede genoem. Dit lyk vir my, luisteraars, dat 'n mens daarvan kortliks ook nog dit kan byvoeg. Met hierdie hoofstuk waar die tweede deel van die boek Joshua ingeleid, dit het ek net nou vir jou gesê. Die land word beskrywe van die woestyn af, van die Libanon af, Grootsee, Efraat, hele gebied van die Hittite. Maar die punt is, hy begin om te sê Joshua was al baie oud. En daarom kry Joshua nou die opdrag om voort te gaan met die verdeling van die land. Die dele wat nog nie verower was nie, word ook uiteengesit, maar ek gaan nou nie daaroor gesels nie, en die bewoners van die onderskeie gebiede word vermeld. Nou, ons sou lank kon stilstaan by al daardie bevolkingsgroepe luisteraars, maar ek wil dadelik sê, van sommige van hulle weet ons nie baie nie. Kom ek lig een uit, daar word byvoorbeeld gepraat van die Filistyne. Daar sou so in vers 3 lees ons, dit is die gebiede van die 5 Filistynse regeerders. Nou weet ons, hulle het in 5 stede gewoon, Gaza, Asdod, Askelon, Gat en Ekron. En interessant, daardie stede, sal jy onthou, was daar so bietjie na die suidweste geleë, op die kus, of naby die kus eintlik van die Middellandse See. Elkeen van daardie Filistynse stede het 'n sterk muur rondom gehad, so in Joshua se tyd is hulle nie verower nie. Daar is wel nog die Enakite wat daar gewoon het en sommige van hulle is wel doodgemaak kort na die inname van die land. Dit gaan dus oor 'n hele lang proses. As jy nou sou kyk in jou Bybel van die 8ste vers af in Joshua 13, dan is die opskrif daar die Israelitiese gebied oos van die Jordaan. Nou daaroor het ons ook gesels, ek gaan dit weer eens nie in detail behandel nie, want hier is 'n klomp name en plekke. Ek wil net oorsigtelik weer 'n klompie breë lyne trek tot daar by vers 33. Moses en Joshua het saam deel gehad aan die verowering van die land en het ook saam deel gehad aan die tweede opdrag om dit te verdeel. Nou, wanneer ons nou hier van vers 8 af lees, dan merk jy nou die gebiede wat Moses voor hy dood is en voordat hulle die beloofde land ingetrek het, die gebied wat hy uitgedeel het, word nou hier beskrywe. Dit was namelijk Moses se aandeel aan die uitvoering van God se opdrag om die land te verdeel. Meer besonderhede oor Moses se aandeel het ons ook behandel in Numeri, vooral hoofstuk 22 en as ek reg onthou hoofstuk 31 en hoofstuk 32. En nou sal jy uit daardie gedeeltes onthou, die stam Ruben het die gebied aan die oostelike oever van die Dooie See ontvang. Gad se stam het die gebied ten noorde daarvan ontvang en die deel van die Manasse stam wat terwille van hulle kuddes oos van die Jordaan wou bly, het die grasvelde ten ooste en ook ten suidooste van die See van Galilea ontvang. Dit is dus interessant dat ons sal onthou, hier word nou weer die gebiede genoem wat Moses alreeds aan hulle toegesê het voordat hulle die beloofde land ingetrek het. Moses, moet ons ook onthou, het nie aan die stam van Levi enige grondgebied toegeken nie. Hulle het in die voltydse diens van die Here gestaan en is deur die ander stamme onderhou. Hulle het in 'n sekere sin, as ek dit so mag sê, tegelijk die hele land tot hulle beskikking gehad, maar het ook geen spesifieke deel vir hulle self gehad nie. Jy sien, die Here wou nie dat diegene wat besig was met die priesterlike amp uiteindelik so betrokke raak by grondgebied dat hulle nie die Here se werk wat aan hulle toevertrou was, sou kon uitvoer nie. Hulle was dus in diens van die hele volk en die grond in aanhalingstekens, as ek het so mag sê, en die grond wat hulle bewerk het, was die geloof in mense se harte en die diens van hulle volksgenote aan die Here. Mag ek dit so sê, liewe luisteraar? Soos ons, liewe luisteraars, was die Leviete ook eintlik maar net bywoners op die aarde. Hulle het geen vaste burgerskap in die wêreld gehad nie. Hulle burgerskap was in die koninkryk van God. En dit moet jy en ek ook nooit vergeet as Christus gelowige mense nie, ne? Eintlik, Paulus skryf dit in die Nuwe Testament, is ons burgerskap nie van hierdie wêreld nie. Ons behoort aan die koninkryk van God, waarvan die Here Jesus kom vertel het. En daarom moet ons oppas dat ons nasionalisme soms vir ons belangriker raak as ons Christenskap. Die ou Israeliete moes oral leef en werk, maar by name die Leviete. Hulle kon nie die grond wat hulle bewerk opeis en sê dit is nou my stuk grond nie. Hulle werk was die werklike tuiste van God wat in hulle harte woning gemaak het. Daarom het hulle nie op aarde grondgebied gehad nie. Hulle was nie Here se diens. Ek wonder of ek 'n slaggie vir jou mag vra. Waar sou jou tuiste wees as mense na jou kyk en hulle kyk na jou lewe, sou hulle besef jy woon maar net tydelik hier of wat sou hulle van jou dink? Nou goed, ek gaan die 13de hoofstuk hier laat want ek wil ook graag 'n paar breë opmerkings maak oor hoofstuk 14. Nou liewe luisteraars, hier kry ons ook 'n hele klomp name weer in Joshua 14. Die opskrif is die Israelitiese gebied wes van Jordaan. Kom ek begin by die eerste 5 verse. Dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Daar staan: hier volg nou 'n oorsig van die gebiede wat die Israeliete in Kanaan ontvang het. Die priester Eleasar en Joshua die seun van Nun het saam met die stamhoofde die gebiede aan Israel toegeken. Dit is aan die 9 stamme en die halwe stam. Dit is gedoen deur loting soos die Here deur Moses beveel het. Aan die ander 2 stamme en die halwe stam het Moses mos 'n gebied oor kan die Jordaan toegeken. Nou ek het dit nou vir jou verduidelik. En aan die Leviete het hy nie 'n gebied toegeken nie, saam met die ander nie. Dan word die nageslag van Josef genoem, luisteraars hier, en vers 5 sê die Israeliete het gedoen wat die Here vir Moses beveel het en hulle het die land verdeel. Kom ek trek breë penne strepe oor hierdie eerste 5 versies. Ons lees hier: Joshua voer sy opdrag uit om die land te verdeel op 'n baie bepaalde manier. Hy volg presies die voorskrifte wat God aan Moses gegee het, daar in Numeri 26 van die 52ste vers af. En hy verdeel die gebied wes van die Jordaan in 9 en 'n halwe dele deur die lot te werp en aan elke groep 'n deel in ooreenstemming met hulle grootte te gee. Met ander woorde, die groter stamme het groter grondgebied gekry en die kleiner stamme minder grond. Die Leviete, het ons nou reeds gehoor, het egter nie 'n eie grondgebied ontvang nie. Baie interessant. Die Josef stam is in 2 verdeel, naamlik Efraim en Manasse, en aan elkeen is 'n stukkie eie grondgebied gegee. En dan kom ons by die gebied wat Kaleb se was. Mens lees daarvan in Joshua 14 vers 6 tot 15. Nou jy onthou nog, liewe luisteraars, hoe dat Joshua en Kaleb die enigste 2 ouens is wat 'n positiewe berig teruggebring het nadat hulle die land moes gaan verken. Gaan lees gerus weer as jy wil, so bietjie vooruit in Joshua 19 vers 49 en ook oor Kaleb as jy wil, kan jy terugblaai nou as ek 14 van vers 6 af. Want hulle het elkeen 'n stad van hulle eie ontvang om daarin te gaan woon. Dit was natuurlik die uitvloeisel van die feit dat hulle destyds die enigste 2 van die 12 verkenners was wat nie bang was om reeds vroeg die beloofde land in te neem nie, maar uiteindelik wou die volk dit nie doen nie. Kaleb het naamlik die Here getrou gevolg en God het destyds aan hom beloof dat hy en sy nageslag in die land sou gaan woon wat hy saam met Joshua verken het. Hy dui nou die bergwêreld by Hebron aan as die gebied wat God aan hom beloof het. Die gevreesde Enakiete woon in daardie gebied. Maar net soos Kaleb destyds oortuig was dat hierdie mense oorwin sou kon word, onthou jy Numeri 13 naby vers 30, soos hy nou ook nog steeds vas in sy hart oortuig dat die Here by hom sal wees sodat hy hulle kan verower. Mens lees dit hier in die 14 hoofstuk by vers 12. Hy sê: "Miskien sal die Here by my wees sodat ek hulle kan verower, sodat soos hy beloof het." Kaleb deins dus nie terug vir die gevaar nie. Hy is bereid om op die plek te gaan woon wat die Here vir hom en sy nageslag beloof het. O, die God aan wie hy getrou is, is natuurlik ook getrou van sy kant af om sy beloftes te hou en Kaleb kan op hom vertrou. Selfs al wag daar gevaar. Jy sien, in die optrede van Kaleb het ons hier 'n baie, baie mooi model van krag, van geloof in gelowiges se lewe. En nou ja, as 'n mens nou kyk hoe die grond nou aan hom toegeken word, is 'n baie interessante verhaal. Dit het miskien die vermoede laat ontstaan onder sommige mense dat daar 'n verband tussen Kaleb en die Edomiete bestaan het. Maar Kaleb is natuurlik lid van die stam van Juda. Gaan kyk maar in Numeri 13 vers 6. En dus van huis uit was hy 'n Israeliet. Kaleb bely telkens sy geloof op so 'n manier dat hy kan getuig dat hy die Here vertrou, dat hy die Here ook gevolg het, dat hy nou nog steeds op die Here vertrou. Daarom vind ons hom hier voor Joshua met die versoek dat die beloofde grond wat Moses vir hom gesê het hy sal dit kry as mondstuk van die Here, dat dit nou aan hom toegekend sal word. Hy is steeds vol vertroue as hy besef dat die Enakiete verdryf sou moet word, maar hy hou vas aan die feit dat die Here dit aan hom beloof het. En so, liewe luisteraars, kom ons dan hier by die 15de hoofstuk. Nou dit is ook 'n baie interessante hoofstuk, maar ons kry ook hier verskriklik baie name en weer eens gaan ek dus 'n paar breë pennestrepe trek. Dit gaan hier eintlik aan die gebied wat Judasin sou word. 'N Mens kry dit eintlik in al 63 die verse. Dit word beskryf in groot detail, maar ek gaan net enkele gedeeltes onderstreep. As 'n oorsig net dit. Van die stam van Juda word hier vir ons gesê watter gebied hulle ontvang het. Watter stede in daardie gebied voorgekom het en wie die leidende figure onder hulle was. Jy kan dit maar self gaan lees as jy wil. Joshua het nou deur loting aan Juda die suidelike deel van die land. Dit wil sê die gebied tussen die Dooie See en die Middellandse See gegee. Die suidgrens van Juda was te gelyke tyd die presiese suidgrens van die land wat die Here vir Moses beskryf het in Numeri 34 vers 3 tot 5. Dat hy voor die tyd aan Moses al gesê het wat hy vir Juda moes vertel, wat 'n grondgebied hulle gaan kry. En presies so deel Joshua dit nou toe aan hulle. Moses en Joshua, sal jy nog onthou, word juist deur hierdie grondbepaling weer eens in direkte verband met mekaar gebring. Soos Moses bepaal het, so deel Joshua nou die grond uit. Nou goed, kom ons lees daai eerste paar verse in die boek Joshua by Hoofstuk 15. Aan die families in die stam Juda is deur loting 'n gebied toegeken wat suidwaarts gestrek het tot aan die verre suidgrens van die Sinwoestyn teen die grens van Edom. Nou, Juda kom eerste aan die beurt hier. Die suidelike grens is dus 'n denkbeeldige lyn wat suidwaarts van die suidpunt van die Dooie See afgeloop het en dan weswaarts gestrek het. Dit ontmoet dan die Egiptespruit, al langs die Egiptespruit tot by die Middellandse See. En daar in die omgewing van die Dooie See het Juda ook iewers aan Edom gegrens. So jy verstaan, liewe luisteraar, ons ken nie al die detail nie, maar die breë trekke word tog vir ons gegee. As 'n mens nou lees van vers 20 af, dan kry jy byvoorbeeld die stede in die gebied van Juda. En daar is 'n hele klomp stede wat by die naam genoem word. Ek wil ook van vers 20 tot by vers 63 dan net so 'n paar breë pennestrepe trek, want jy sien, luisteraar, die grondgebied van Juda het uit verskillende distrikte bestaan. In elke distrik was daar stede met buiteposte in die omgewing. Aan Juda se noordelike grens het die Jebusiete in die stad Jerusalem gebly. En dit tussen hakies gaan 'n baie interessante geskiedenis word, want jy sal oplet later as ek daardie geskiedenis behandel. Jerusalem was koning Dawid se persoonlike besit, omdat hy dit persoonlik van die Jebusiete wat daar gewoon het, gaan verower het. Nou maar daai geskiedenis gaan ek later vir jou vertel. Aan Juda se noordelike grens het die Jebusiete in die stad Jerusalem gebly, soos ek nou net vir jou gesê het. Juda kon egter nie daarin slaag om die stad in te neem nie. Dis eers wanneer ons daar kom by 2 Samuel 5, as jy dalk vooruit wil gaan lees, vers 6 tot 8, dat jy sal sien hoe dit in koning Dawid se besit gekom het. Ek wil nie nou al die aap uit die mou laat nie. Ander stede, soos byvoorbeeld Hebron en Deber, het hulle wel ingeneem en die inwoners is verdryf. En dit het dan gebeur onder die aanvoering van leiers soos Kaleb en Otniel. Byvoorbeeld in Rigters 1 vers 10 tot 15 word ook gesê dat Juda Hebron en Deber verower het. En hier in Hoofstuk 15 van die boek Joshua vers 13 tot 19 word gesê dat Kaleb en Otniel dit verower het. Nou, liewe luisteraar, dit mag nou miskien met die eerste oogopslag vir ons lyk na 'n teenstrydigheid. Toe die verkenners in Moses se tyd uitgestuur is om die land te gaan verken, is Caleb uit die stam Juda afgevaardig. Neem in die 13 vers 6 het dit vir ons gesê. Caleb en die stam van Juda word altyd met mekaar geïdentifiseer. Caleb se oorwinning is dus te gelyk Juda se oorwinning. Caleb slaag dan ook daarin om Hebron, wat Joshua op God se bevel aan hom toegedeel het, te verower, soos hy ook vertrou het dat God hom sal help om te doen. Daarom hoef ons dit glad nie te sien as 'n teenstrydigheid nie. Deur die gebeure van Caleb en die stam Juda, waar die bevele wat God vroeër gegee het oor die land en die inbesitname daarvan uiteindelik nou ten uitvoer gebring. Caleb en Joshua is dus lewende getuies vir die waarheid van die Here se woorde en van sy beloftes. Ek wil net nog stil staan by die laaste 3 verse in die hoofstuk, naamlik hierso by vers 61 en 62. Ons lees naamlik, in die woestyn was daar Bet Araba, Midden, Sekaka, Nipsan, Ermelech en Engedi, 6 stede met hulle buiteposte. Nou ek sonder dit spesifiek uit, liewe luisteraars, want dis vir ons interessante gedeeltes. Die 6 stede met hulle buiteposte wat hier genoem word, was natuurlik nou in die woestyn geleë. En dit het geleë tussen die bergland en die dooie see. Ein Gedi, o, jy sal dit nog onthou. Die van julle wat miskien al in Israel getoer het, sal ook Ein Gedi daar langs die dooie see baie goed ken, hè? Dis 'n bekende plek en dit is in ons tyd 'n baie bekende oase met vars water en 'n vrugbare omgewing. Tussen hakies, liewe luisteraars, later in die geskiedenis sou Dawid hier probeer wegkruip by Engedi vir Saul. Jy kan die verhaal gaan lees in 1 Samuel 24. Nou is dit natuurlik baie lekker as 'n mens vandag daar met 'n bus stop of met 'n taxi en jy klim daar af. Jy kan in die dooie see swem. En daar oor kan die pad aan die binnelandse kant, jy stap net oor die teerpad, dan kan jy daar langs die dooie see, waar jy net kan drywe, kan jy in hierdie vars fonteinwater, wat daar by die klein plekkie Ein Gedi te vind is, kan jy gaan swem. Die laaste vers wil ek ook onderstreep, vers 63. Die mense van Juda kon het nie regkry om die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, te verdryf nie. Hulle woon vandag nog daar, saam met die mense van Juda. Dis my baie interessant, liewe luisteraar, dat hierdie 15de hoofstuk afsluit met hierdie opmerking, dat hulle nie die inwoners van Jerusalem kon verdryf nie. Want, soos ek net vir jou vertel het, die Jebusiete het daar gewoon, en dit was eers in Dawidse tyd, dat hy dit as persoonlike eiendom vir homself verower het. Gaan lees daar die verhaal, as jy wil vooruitgryp, na 2 Samuel 5 vers 6 tot by vers 8, maar ek sal vir jou die geskiedenis vertel as ons daar kom. As ek dus kyk na hierdie 3 hoofstukke waaroor ek nou 'n paar breë pennestrepe getrek het, liewe luisteraars, hoofstuk 13 tot 15 in die boek Joshua, dan sou ek hierdie slotopmerking wou maak. In hierdie verdeling van die land sien ons hoe dat die Here, ek wil amper vir jou sê, tot op die letter kan jy dit gaan navolg, en dan sal jy net tot dieselfde gevolgtrekking as ek kan kom. Die Here bly sy beloftes getrou. En soos wat hy aan Moses, sy ou dienskneg, beloof het, soos wat hy ook aan Joshua gesê het, so het hy presies gedoen. En uiteindelik het elke een van die stamme 'n stukkie grondgebied gekry, behalwe die Leviete. Hulle was in diens van die Here. Ek wil vir jou ten slotte vra, al besit jy 'n erf of 'n plaas of net 'n huis of 'n woonstel, is dit wat jou betref ook die Here sinne? Of dink jy jy het regtig daarop aanspraak? Hy het dit vir jou gegee. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.